Fil-studio sta' Campus FM nilqgħukom mal-edizzjoni oħra fis-sensiela Cinexena flimkien miegħi Sliem Baħġar u l-mistiedna residenti tas-sensiela Dr. Gloria Lauri Lucente dan huwa il-15 il-programm. Fil-programm tal-lum ħan iddiskutu żewġ films Manuale d'Amore 2 ta' Giacomo Veronesi tas-sena 2007 u il-film Tickets ta' Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami u Ken Loach tas-sena 2005. Gloria, kif ta' spiss insaqsik għala poġġejt dawn iż-żewġ films flimkien?
Silejn, tematikament dawn il-films m'għandhomx jaqsmu xejn ma' xulxin, imma strutturalment hemm ħafna affinità għala. Għaliex u film it-tnejn li huma films maqsumin f'episodji. Ġo Manuale d'Amore għandna 4 episodji, mentri fil-film Tickets għandna 3 episodji. Fil-film Manuale d'Amore 2, kapitoli successivi, il-film li ħan iddiskutu llum, għandna l-istess direttur Giacomo Veronesi qed jiddiriġi daw l-episodji differenti, mentri fil-film Tickets għandna 3 reġisti differenti, jiġifieri bħala ġeneru appuntu bħala struttura għandhom ħafna affinità.
Hemm xi mument partikolari li fih dan it-tip ta' film kien popolari?
Iva, nistgħu nsemmu momentu pajjiż effettivament. Fl-Italja silejn fis-sittinijiet u anke fil-ħamsinijiet tas-seklu li għadda kien hemm il-kommedja għall-Italjana u kien hemm bosta diretturi li jagħmlu films bit-Taljan jisejħu film a episodi, appuntu films maqsumin ġo iktar minn episodju wieħed. Per eżempju, Vittorio De Sica, Jeri, Oġġi, Domani, jiena ċerta li ħafna mis-semmija tagħna jiftakru daw l-episodji, għandna lil Sofia Loren, per eżempju Marcello Mastroianni, din il-kopja fenomenali flimkien, jew inkella hemm film ieħor I Mostri, Dino Risi, dejjem f'dan il-ġeneru tal-kommedja għall-Italjana. Mbagħad ovvjament nistgħu nsemmu bosta films oħra illi mhumiex ma kinux maħdumin fil-ħamsinijiet u fis-sittinijiet, pereżempju film minnhom Taljan Kaos tal-Aħwa Taviani, aħna ddiskutejnih dan il-film l-episodju huma ispirati minn Pirandello u fl-aħħar episodju hemm manki vjaġġ għal Malta lejn Malta, dan ukoll għandna episodji. Nistgħu nsemmu film oħra komiċi, jew film oħra drammatiċi, jew traġiċi, per eżempju anke ta' reġisti mhux Taljani, Night on Earth, ta' Jim Jarmusch tal-1991, fejn għandna stejjer differenti, ħames stejjer, waħda ambjentata f'New York, oħra ġo Pariġi, oħra ġo Los Angeles, oħra ġo Helsinki u oħra f'Ruma. U l-episodju ta' Ruma de għandna bħala protagonist il-Roberto Benigni. Mbagħad għandna pereżempju film ieħor reċenti, insomma reċenti ta' xi ftit iktar minn 10 snin ilu, New York Stories, fejn għandna lil Francis Ford Coppola, lil Woody Allen u lil Scorsese, qegħdin jiddiriġu 3 episodji differenti. Nistgħu nsemmu ħafna film oħra, film famuż tal-Italja, Taljan, jismu Rogopagi, għala Rogopagi, għaliex Ro Rossellini, Go Godard, Pa Pasolini u G Gregoretti. Jiġifieri 4 episodi ovvjament Godard huwa Franċiż, imma għandna appuntu daw l-4 episodji f'dan il-film tal-1962. Film ieħor illi mhilux illi ħareġ sentejn ilu fl-2005, l-2004, l-2005, illi jiena ħassejt li kien verament deludenti, jismu Eros tal-2004, fejn għandna 3 diretturi importanti, wieħed minnhom Antonioni, li ieħor Soderbergh u anki il-Wong Kar-wai. Jiena ħassejt li huma 3 episodi deludenti partikolarment ta' Antonioni, jiġifieri fi klim ieħor iva hemm moment partikolari fejn kien vera popolari dan it-tip ta' film fil-ħamsinijiet u fis-sittinijiet fl-Italja. U hemm żewġ tipi ta' films maqsumin f'episodji. Film b'episodji differenti kollha diretti mill-istess reġista, appuntu bħal Manuale d'Amore 2 u anki Manuale d'Amore 1, illi huma 2 li huma diretti mir-reġista Veronesi. Jew inkella films b'episodji differenti u b'reġisti differenti.
Gloria, inti semmejt li l-Manuale d'Amore 1 huwa tal-istess livell Manuale d'Amore 2?
Mela, aħna silejn konna ddedikajna parti minn program. Al-manwale d'amore 1. U jina kontat illi daw l-episodji ta' manwale d'amore 1 tal-2005 kellom mertu għala għaliex jutilizzaw dan il-ġeneru ovvjament jimmodernizzawh tal-kommedja għall-italjana. U għana konna iddiskutejna 4 episodji, il-link jew il-legami tematiku xinu ovvjament l-imħabba manwale d'amore, u għanna momenti verament divertenti f'manwale d'amore fl-ewwel wieħed, intelligenti, u jkunu ħafna momenti li verament jagħmluk titħaq, per eżempju għanna storja fuq l-imħabba ġovanili l-ewwel waħda, mbagħad għanna storja fuq il-kriżi matrimonjali, mbagħad għanna l-aħħar episodju b'Carlo Verdone, verament ħassejt Carlo Verdone fl-aqwa tiegħu verament komiku. Mela, jien għad li kellu l-mertu illi appuntu jimmodernizza, jirriżuma biex ngħidu hekk dan il-ġeneru tal-50-iet is-60-iet tal-kommedja l-italjana. U appuntu jimmodernizza. Manwale d'amore 2 huwa totalment deludenti. Jiena ħassejt li hawnhekk għandna deġenerazzjoni totali. Jagħmilna dan il-film nirriflettu fuq is-superfiċjalità wkoll ċinematografika kemm joħorġu films banali, sfortunatament, u kif jisiru, appunt, jkunu films jisiru jkollhom suċċess fenomenali. Jekk naraw dan il-film Silejn, fl-ewwel weekend għamel 6 miljun euro, dak ħafna għall-Italja, ma hemm l-ebda oriġinalità fl-istorja, ma hemm l-ebda lingwaġġ viżiv interessanti, għandna 4 stejjer, nofsija. Wieħed wara l-oħra, il-concentration span ta' nofsija suppost kollha għandna ngħidlek il-verità jiena kont qed naħseb fuq affarijiet li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-film kien hemm momenti tant kemm hu deludenti, imma xorta kellu suċċess fenomenali. Jiena ħassejt nostalġija kbira lejn appuntu films klassiċi tal-kommedja għall-Italjana waqt li kont qed naraha.
Tista' tidħol aktar fil-fond fl-episodji ta' Manwale d'amore 2 biex nifmu s-suċċess ta' dan il-film?
Hekk kif qed tgħid inti għaliex dan għamel suċċess enormi. Imma huwa film ferm, superfiċjali, aħna għandna 4 episodji. Għandna l-ewwel episodju b'Riccardo Scamarcio u Monica Bellucci. Ġa nistgħu nibdew nifmu. Is-suċċess, żewġ atturi ferm sbieħ, il-dinamika bejniethom, kieku taf kemm ġi ippubbliċizzat dal-episodju li jismu Eros, għala għaliex Riccardo Scamarcio jinterpreta il-parti ta' ġuvni li jispiċċa ġo accident u jispiċċa fuq wheelchair, imma jkollu physical therapist ovvjament Monica Bellucci u jibda jħossu attratt. Leja, u anki jien indunaw u sajk arus, jisa tiżżewġ imma anki jitħoss din l-attrazzjoni, jiġifieri, ta' kull ewwel episodju. Episodju jiena naħseb li dan huwa l-ar episodju f'dawn l-erba episodji. Iva, Monica Bellucci ferm sabiħa, iva, Scamarcio għandu wiċċ verament interessanti u sabiħ, imma meta jiena qed nara film u ċuħ sbieħ fuq l-iskrin. Mhumiex biżejjed biex jagħmlu episodju jew film interessanti. It-tieni episodju, maternità. Koppja illi ma jirnexxilhomx ikollhom it-tfal, jixu jkollhom it-tfal jispiċċaw jmorru Barcellona appuntu biex ikollhom artificial biex il-mara ikollha artificial insemination. It-tielet episodju, il-matrimonio, matrimonio bejn koppja gay. Jiena naħseb li dana kien l-iktar episodju divertenti u anki hemm ċerti momenti delikati f'dan it-tielet episodju jismu appuntu il-matrimonio b'żewġ atturi bħal Sergio Rubini u Antonio Albanese, mbagħad l-aħħar episodju jismu L-amore estremo u nintaqgħu ma' Ernesto, interpretat ovvjament minn Carlo Verdone, miż-żewweġ għandu ħajja verament monotona, għandu tifla tiegħu verament tifla vulgari, kollox qed idejqu madwaru, u fdaqgħu għadet titfaċċa din it-tfajla Spanjola Ċeċilja. U jkollu infatwazzjoni lejha x'jiġri. Mela, Inti saqsejtni is-suċċess, nippruvaw nifmu s-suċċess. Is-suċċess ovvjament kien hemm Manwale d'Amore uno, illi kien film tajjeb. Jiena ħadgost narhom dawn l-erba' episodji, ħadgost u tħaqt ukoll kien hemm ċertu intelligenza anke fl-script writing. Beh, allura n-nies marru biex jaraw Manwale d'Amore 2. U mbagħad il-pubbliċità, kien hemm ħafna pubbliċità kif għad fuq Scamarcio u Bellucci mal-kritiċi Italjani kollha kemm huma jekk is-soltu jkun hemm ħafna kontroversja u polemika u dibattitu, jien naħseb anki kollegi tiegħi Italjani kollha qablu fuq l-istess ħaġa. Il-ewwel episodju Eros totalment deludenti u superficjali.
Gloria, l-għażla mużikali tiegħek illum hija silta ta' Paolo Conte. Għala din is-silta?
Jiena għażilt din is-silta epoka ta' Paolo Conte, purament għax illum qed niddiskutu film Taljan u ħsibt illi mpoġġu ukoll kantawtore jiġifieri Taljan. Paolo Conte effettivament ma hemmx l-ebda affinità bejn din is-silta mużikali u l-film. Aħna ma nisimgħux din is-silta mużikali, imma jiena ħsibt illi hija opportunità sabiħa biex nisimgħu appuntu wieħed mill-iktar kantawturi importanti tal-Italja.
Ħanisimgħuha.
Degli abiti tuoi, che prezzo mi fai, vendili, a patini sul ghiaccio che ha la tua civiltà, patini, che pur amandoti saprei negarti tutto quel che sei. Cosa farai, che cosa dirai, parla tu, anima, agli attimi miei, che senso darai, dimmelo e pur amandoti saprei negarti tutto quel che sei. Sei con me nel tempio vuoto e sordo, se parliamo non diciamo niente, niente. Amandoti saprei negarti tutto quel che sei.
Għandu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum, il-film Tickets. Il-kummenti fuq dan it-titlu, Gloria.
Tickets, x'tip ta' tickets? Tickets biex jivvjaġġaw fuq it-train. U it-train silen, huwa interessanti, huwa verament post affaxxinanti. Mill-punt di vista spazjali u temporali, jiena konni vjaġġa ħafna meta kon ngħix l-Italja vjaġġajt ħafna bit-train u kemm minn darba għaddili minn moħħi kemm hu spazju ċinematografiku it-train. Għala. L-ewwel nettem dak il-kuntrast jew dialettika bejn dak li hemm ġewwa f'dan l-ispazju ristrett u dak li hemm barra l-ispazju skonfinat tal-pajżaġġ. Jiġifieri hemm dik id-dialettika interessanti li aħna naraw fil-film. U mbagħad hemm ir-riflessjonijiet fuq il-ħġieġ. Meta jkun hemm id-dawl ix-xemx id-dellijiet. U kemm mill-darba ħassejt illi t-tieqa tat-trejn qisha screen ukoll screen televiżiv jew inkella screen ċinematografiku. Huma interessanti wkoll fi vjaġġi twal pereżempju l-Italja, il-konverżazzjonijiet li tisma' li ħafna drabi tispiċa tipparteċipa fihom ukoll stejjer ta' imħabba, stejjer ta' dwejja, stejjer divertenti ta' sofferenza minn kollox tisma'. U mbagħad id-diviżjoni bej first class u second class, alla vola din id-diviżjoni naqset ħafna, tista' tinterpreta wkoll bħala metafora ta' diviżjoni soċjali bejn appuntu il-klassijiet soċjali, ma kif fatt ovvjament naqset ħafna. U il-ħin. Aħna il-ħin jgħaddi, okej, nkunu għaddejjin fuq it-trejn, imma kollox isu sospiż, sa frattant laqas inkunu nafu eżattament fejn qegħdin, il-ħin kollu ngħidu wasalna fejn qegħdin, jiġifieri id-dimensjoni spazjali u temporali tiġi sospiża fuq it-trejn.
Il-plot u xi aspetti interessanti tal-ewwel episodju minn Tickets ta' Olmi.
Iva, l-ewwel wieħed appuntu l-ewwel episodju u l-episodju ta' Ermanno Olmi fejn għandna dall-attur Carlo Delle Piane li jinterpreta l-parti ta' studjus, farmaċist, anzjan, Taljan qiegħed il-Ġermanja, qiegħed f'meeting f'din id-ditta kbira farmaċewtika u sejjer lura li taqbad it-trejn lejn l-Italja. U s-segretarja ta' din id-ditta attrajenti, żagħżugħa sensittiva mara delikata taqtalu l-biljett u twaslu wkoll sat-trejn. U u ovvjament nindunaw li attratt lejha mhu anzjan jada żgħira ħafna. U meta jitla fuq it-trejn ma dan sren kollu delikat, dan huwa fin verament delikat. Jitla fuq it-trejn u jibda jikteb email. Jibda jikteb email li ovvjament aħna nifhmu li qatt ma jibatilha, mhu se jkollu l-kuraġġ jibgħat email li din is-segretarja żagħżugħa. U waqt li qed jibda jikteb l-email u jħassar litri, jibda jiftakar ukoll. Fil-passat, jiġifieri aħna għandna vjaġġ lineari imma mhix ukoll lejn id-destinazzjoni tiegħu mill-Ġermanja għall-Italja. Imma fl-istess ħin bil-memorja tiegħu b'sensiela ta' flashbacks għandna vjaġġ fil-passat. U għandna vjaġġ fil-passat jibda jiftakar l-imħabba tiegħu innoċenti ta' tifel adolosċenzjali lejn din it-tifla li kienet tħobb id-doq il-pjanu, kienet tħobb id-doq appuntu il-preludes ta' Chopin. Jiġifieri għandna kontrast ieħor għandna dal-element ta' nostalġija, ta' romantiċiżmu lejn anki dawn il-memorji tal-passat. Ma fl-istess ħin fil-preżent x'għandna silejn għandna l-ħsejjes tat-trejn, għandna pereżempju suldat militari kollox huwa ħafna iktar aħrax u bla emozzjonijiet. Jiġifieri għandna l-preżent aħrax ta' fuq it-trejn, it-trejn mimlija ħsejjes bla l-ebda romantiċiżmu u jiġi pereżempju il-kontrollore tal-tickets jiċċekkja u mbagħad għandna minn flok il-memorja, in-noti mużikali ta' Chopin u għandna wkoll riflessjoni fuq xi ġifieri meta wieħed jixjieh.
Naddu għall-episodju ta' Kjarostami.
Dana Kjarostami huwa l-episodju ċentrali. Jiena ħassejt li dan huwa episodju intelligentissimu. Olmi ġobni ħafna ġvera episodju delikat. Hawnhekk minn dan ir-reġista Iranjan x'għandna għandna episodju verament ibbażat fuq id-dialogu. Ħanna naraw ftit il-plot l-ewwel nett. Titla fuq it-trejn din il-mara ta' ċertu età. Armla ta' ġeneral u tiġi akkumpanjata minn ġuvni, allora ma nifmux eżattament għala dan il-ġuvni qed jakkumpanja isu s-seftur il-butler, l-iskjaf tagħha. U mbagħad niskopri li huwa objett tore di koxjenza, jiġifieri u evita il-leva. Imma rid jagħmel is-servizz ċivili. U servizz ċivili x'inhu? Irid jakkumpanja appuntu din l-armla ta' dan il-ġenerale. U din hija mara ġellida, arroganti, tiġġieled mal-passiġġieri, tinsulta lil kulħadd, tinsulta l dan il-ġuvnott. U dan il-ġufnot ma jiflax, joħroġ, imur fil-kurutur, għamek jiltaqa. Ma din it-teenager. U din it-teenager tajlu li tiftakru, għax kienu jgħixu fl-istess mraħal, fl-istess belt, meta appuntu dan il-ġuvnot kien għadu żgħir, u din it-teenager tibda tagħmlu jiftakar fl-ewwel girlfriend illi hu kellu, l-ewwel tfajla, l-ewwel girlfriend illi hu kellu tibda tfakru fih. Jiġifieri għandna daw il-momenti divertenti ta' shot u counter shot bejn din il-mara superba arroganti insopportabbli u dan il-ġuvnot li nafu li insomma dal-waqt se jitlawlu għandna sensila ta' close-ups fuqhom u mbagħad wara għandna sensila ta' close-ups anke fuq dan il-ġuvnot fuq dan il-ġuvni u fuq din it-tifla jew teenager li qed tfakru fuq il-passat tiegħu u mbagħad barra għandna appuntu dawn l-ispazji skonfinati dan il-pajeżaġġ Taljana.
L-aħħar episodju minn tickets huwa dak ta' Ken Loach. X'tista' tgħidilna Gloria fuq dan?
Issa dan huwa l-iktar episodju komiku. Dan huwa episodju iktar realistiku. Aħna nintaqgħu ma' tliet Celtic fans xi kemm m'għandhom 16-18 sena mill-Iskozja qegħdin imorru lejn Ruma għal partita futbol għaċ-Champions League match. U għandhom ħafna sandwiches magħhom ħala huma jaħdmu f'dan il-supermarket u għandhom ħafna sandwiches għal vjaġġ appuntu. U wieħed minnhom joffri sandwich lill-vjaġġa lill-passiġġieri ieħor mill-Albanija dan it-tifel mill-Albanija. Illi kien qed jivvjaġġa mal-familja tiegħu. U wara jinduna illi il-biljett tiegħu probabbilment sara ulu dan it-tifel. U jibdow jiġuhom ħafna dubi dawn it-tliet Celtic fans daw din il-familja ta' Albaniżi ħallilin jew verament huma tant fqar illi ma jistgħux jaffordjaw dan il-biljett. Għaliex jiġri jitla appuntu l-kontrollore u jsaqsihom għall-biljetti. U m'għandhom biljett nieqes u se jspiċċaw jiġu arrestati meta jaslu Ruma jien kull min jien se ngħid hija dina. Dan huwa l-iktar film jew l-iktar episodju kif għadt illi huwa ġo vinna leġġera, light jew komika. Fl-istess ħin hemm ċerti elementi ta' realizmu. Din hija storja fuq il-working class ukoll skoċċiża. U għandna personaġġi ħassejt ġenwini b'qalbhom tajba ħafna imma l-protagonist ta' dan l-episodju min hu jew min hi. Il-protagonist indubjament hu il-futbol.
Fil-bidu tal-programm semmejt sensila ta' films maqsumin f'episodi. Tista' tikkummenta fuq xi wieħed minn dawn il-films li verament laqtek?
Silejn hemm bosta films maqsumin f'episodji illi nista' nikkummenta, imma ħan itkellmu malajr fuq film li jiena ma naħsibx li semmejt fil-bidu tal-programm u jismu September 11 u għandna 11 il-episodji u 11 il-reġista differenti, ovvjament il-numru 11 hawnhekk huwa numru simboliku. Għal per-reġisti għandna pereżempju lil Sean Penn, għandna lil Ken Loach, għandna lil Tanovich, insomma 11 il-reġisti differenti. L-episodju ta' Ken Loach il-kombinazzjoni għanna tkellimna fuq u appuntu għat-tielet episodju ta' Tickets. Dan u episodju verament ħassejt li huwa kuraġġuż għaliex mibni kollu fuq ironija. Aħna naraw kittib Ċilejan qed jikteb lill-Amerikani, qed jikteb ittra lill-Amerikani u qiegħed jesprimi appuntu simpatija l-kompassjoni tiegħu lejn din it-traġedja terribbli ta' Twin Towers. Ma dan il-kittib Ċilejan x'jagħmel? Jiftakar September 11 oħra. September 11 oħra ta' 1973 tal-1973 x'ġara fiċ-Ċile il-gvern Ċilejan kien hemm kudeta organizzat mis-CIA illi fih il-President Salvador Allende ġi assassinat u ġi installat minn floku id-dittatur estremist Pinochet. Jiġifieri għandna 9/11 oħra imma ta' 1973 fejn din id-darba kienu l-Amerikani illi qegħdin jipperpetwaw att ta' violenza, jiġifieri dan huwa film verament kuraġġuż u anki film ħassejt li huwa interessanti. Hemm films oħra, hemm episodi oħra li laqtuni, pereżempju hemm l-episodju ta' Sean Penn, Ernest Borgnine, verament sabiħa li x'aħna naraw. Il-Ernest Borgnine jinterpreta din il-parti ta' raġel, ta' armel, tilfilm mara tiegħu. Imma hemm kuljum x'jagħmel, joħroġ l-ibsa mill-gwardaroba jpoġġiha fuq is-sodda u jkellem din il-pjanta, pjanta li qiegħda tmut għaliex ma tieħu l-ebda xemx. Aħna allura ngħidu ma x'kun nessjoni hemm ma' 9/11 għax il-mara tiegħu ma tmutx f'9/11, all-ewwel ma nifhmux u ma tnindunaw. Din il-pjanta ġurnata minnu tibda tara x-xemx. U minn flok ma tmut terġa' tibda tikber, l-wera u l-fjuri jibdew jinfetħu. U nindunaw għala għaliex it-torri, iż-żewġ towers, it-twin towers, waqgħu u ma baqgħux jitfgħu id-del tagħhom. Jiġifieri ironikament u kuntent, imma ma jafx għala din il-pjanta qed terġa' tikber, qed tikber għala għaliex m'hemmx iktar id-del appuntu tal-World Trade Center tat-Twin Towers.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti llum iddiskutejna żewġ films, il-film Manwale d'Amore 2 u il-film Tickets niġu fit-tmiem is-sensiela tal-lum fejn illum konna qegħdin fil-15 il-programm minn din is-sensiela tagħna. Aħna nagħmlu appuntament għal magħkom is-semmija għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Saħħa.